Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Saya sangat terharu mendengarkan lagu tersebut. Nah, rupanya di jalur Bapak Dubes Indonesia untuk Australia, Bapak Dr. Randes Yohanes Kristiarto Suryo Legowo sudah berada atau sudah menunggu dengan sabarnya, jadi saya akan segera menyapa beliau. Selamat siang Bapak dan salam merdeka Bapak Dubes.
Selamat. Ibu Sri, salam merdeka juga dari kami semua di Canberra.
Bapak, kita tidak pernah membayangkan atau saya tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan secara virtual itu, Bapak.
Betul, memang kondisinya berbeda, tapi saya rasa semua orang paham ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa kita di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra tetap dapat melakukan upacara secara nyata, secara fisik. Tentunya dengan mematuhi semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ACT. Sehingga dengan itu semua memang berbeda dari tahun sebelumnya yang biasanya dihadiri sekitar 300-400 orang. Pada perayaan 17 Agustus kali ini, kita hanya mengundang sekitar maksimal 100 orang. Karena kita harus betul-betul observe masalah social distancing, ada jarak 1,5 meter dari satu dengan yang lain. Tapi kita tetap bisa melakukannya secara fisik.
Bapak, itu yang penting kan, apapun yang dilakukan tidak mengurangi makna dari peringatan tersebut, itu Bapak.
Betul, saya sepakat sekali. Yeah.
Nah, Bapak, saya tahu Bapak sangat sibuk sekali, banyak sekali ini wawancara yang harus Bapak berikan. Jadi, kalau kita melihat tema untuk kali ini itu Bapak, yaitu mewujudkan Indonesia maju. Nah, itu apa yang perlu kita kerjakan Bapak untuk betul-betul Indonesia maju itu terrealisasi?
Sebagaimana kita ketahui itu kan menjadi tagline juga dari pemerintahan Bapak Presiden Jokowi. Dan untuk itu beliau juga senantiasa menyampaikan bahwa untuk mencapai Indonesia maju, manusianya harus maju. Oleh karena itu beliau dari awal selalu mencanangkan apa yang namanya pengembangan dan pemajuan human capital. Jadi pengembangan dan penguatan SDM saya rasa merupakan satu kunci utama. Dan ketika kita bicara mengenai pengembangan SDM, kita tidak bisa bicara lain selain kita harus bicara mengenai peningkatan kualitas mutu pendidikan kita.
Bapak, kualitas mutu pendidikan itu berarti kita berbicara tentang kawula muda itu. Nah, selama ini itu bagaimana menurut Bapak kemajuan atau pendidikan kawula muda itu, apakah sudah siap untuk bersaing dengan negara-negara lain di era atau zaman global disruptif itu?
Pertama saya ingin sampaikan, kalau kita bandingkan dengan zaman saya dulu ya, saya nggak bisa bilang kita, karena kalau saya kan memang generasi kelahiran tahun 60-an, usia saya sudah menjelang 60 ya. Situasinya sangat berbeda dengan sekarang. Saat ini generasi muda kita, mereka itu dengan mudah dapat mendapatkan akses. akses yang terkait dengan transfer of knowledge yang dapat mereka manfaatkan untuk mengembangkan diri mereka. Pertama, melalui jalur pendidikan formal. Dari SD, perguruan tinggi pun sampai jenjang pendidikan yang paling tinggi. Dulu itu zaman saya, orang yang masuk universitas mungkin hanya sekian persen dari total penduduk Indonesia yang berada dalam usia sekolah. Sekarang semakin banyak pemuda kita bisa dengan mudah mendapatkan akses kepada pendidikan tinggi. Yang kedua, akses kepada informasi. Informasi yang menjadi sarana transfer of knowledge, ya kan? Itu semakin dimudahkan lagi, tetapi saya tetap sampaikan, pendidikan itu penting. Karena ketika kita bicara pendidikan, kita tidak hanya bicara mengenai transfer of knowledge, tapi kita juga bicara mengenai pengembangan karakter, how to make one to be a better person. Karena orang yang pandai, orang yang knowledge-nya banyak, tapi tidak punya karakter, yang bersangkutan malah bisa jadi liability bagi bangsanya daripada menjadi aset.
Jadi itu apa yang harus dikuatkan Bapak secara praktis itu untuk pengembangan karakter atau pengembangan mental itu?
Sebagaimana dipahami sekarang ini, pemerintah sekarang kan juga menekankan kembali dari awal porsi penguatan wawasan kebangsaan. Sejak dari pendidikan dasar, SMP, SMA, di perguruan tinggi, bahkan kepada para pejabat pemerintah, ketika mereka ingin naik pangkat, kan ada yang namanya sistem pendidikan berjenjang. Dalam sistem pendidikan berjenjang itu senantiasa ada porsi penguatan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan. Dengan demikian, harapan kita tentunya, ketika mereka punya knowledge yang mumpuni, mereka punya skill yang mumpuni, didorong dengan kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara yang tinggi, dan mereka punya karakter yang kuat, penuh dengan integritas, insya Allah, saya kira Indonesia maju yang kita cita-citakan itu dapat segera kita capai.
Bapak, kalau kita berbicara tentang pembangunan negara, pembangunan bangsa, itu kan bukan hak mutlak dari orang-orang Indonesia atau warga Indonesia yang berada di tanah air, kan Bapak? Artinya para diaspora pun sebetulnya bukan hanya sebaiknya mengambil, tapi juga harus mengambil bagian itu. Nah, jadi jika demikian halnya, apa yang Bapak harapkan dari para diaspora itu, terutama yang berada di Australia? Karena dalam pembicaraan Bapak atau waktu Bapak memberikan paparan di Duta Besar Berbicara itu, Bapak seolah-olah itu merasa bangga atau puas dengan kinerja diaspora di Australia. Apakah demikian, Bapak?
Kalau boleh saya sampaikan dan saya ulang sekali lagi. Bu Sri, saya dan teman-teman di seluruh perwakilan Republik Indonesia di Australia, kita pada tataran Canberra, Sydney, Melbourne, Perth dan Darwin, itu kita sangat diuntungkan. Karena kita punya diaspora, saya dulu pernah sampaikan, yang tetap mencintai Indonesia, terlepas mereka telah menjadi warga negara asing, dalam hal ini warga negara Australia, ataukah mereka statusnya PR. Yang membedakan mereka dengan yang masih WNI, saya selalu katakan kan hanya selembar dokumen yang namanya pasport. Tetapi kalau kita buka dada mereka itu, selalu saya bisa pastikan, dan mereka juga akan terus bangga menyampaikan, Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Itu modal utama yang sangat kuat. Dan yang kedua, banyak sekali Indonesia di Australia ini yang dapat melakukan banyak hal untuk bangsa dan negara kita. Saya ambilkan contoh beberapa diaspora di Sydney, di Perth yang sangat sukses ya di bidang usaha mereka. Mereka itu banyak melakukan importasi barang dari Indonesia. Sebelumnya, mereka melakukan importasi untuk kepentingan bisnis mereka dari negara-negara lain. Tetapi mereka saat ini sudah mengalihkan importasi barang-barang tersebut, barang yang sama dari Indonesia sejauh itu dapat dilakukan dan dipenuhi oleh teman-teman kita di Indonesia. Ini luar biasa sekali. Dan ke depan makin banyak lagi kesempatannya setelah Indonesia dan Australia menandatangani dan telah dinyatakan berlaku suatu kemitraan ekonomi yang komprehensif.
ASEPA
nah, ini
itu.
Kan membuka, membukti ASEPA betul. Nah, ini kan membuka peluang yang lebih besar bagi kedua negara untuk bekerjasama di bidang ekonomi. Dan teman-teman diaspora Indonesia yang ada di Australia dengan kesempatan ini dapat berbuat lebih banyak lagi.
Bapak, ini mungkin sedikit menyinggung tentang ASEPA itu tadi. Jadi dalam waktu singkat ini apa yang ingin Bapak ajukan atau katakanlah kalau dalam bahasa gaul digenjot begitu Bapak agar
sebetulnya Bu Sri begini. Sejak halo.
Iya.
Sebetulnya apa ASEPA ini dinyatakan berlaku per 5 Juli kemarin, bahkan sebelumnya sejak ketika Presiden mengunjungi Australia pada bulan Februari yang lalu, kan kita sudah...
Halo, sayang sekali rupanya sambungan kami terputus dengan Bapak Duta Besar. Tidak apa-apa, nanti kita lanjutkan. Halo, Bapak berada... Iya, Bapak. Mungkin mohon agak minggir Bapak, maksud saya itu bergeser sedikit mungkin Bapak.
Oke, bisa ya. Dengar saya, Ibu?
Iya, Bapak, jelas sekarang.
Oke, ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ketika Presiden datang ke berkunjung ke Australia, pada waktu itu kita sudah menyepakati adanya roadmap. Roadmap mengenai early harvest dari ASEPA ini. Apa sih yang sudah menjadi low hanging fruit ya, yang bisa
segera
kita ambil,
dipanen.
Yang segera dipanen bagi kemanfaatan masyarakat kedua negara. Itu kita sudah ada listnya segala macam sehingga ASEPA ini bisa memberikan hasil konkret bagi masyarakat kedua negara. Ya cuman karena ini global pandemic ini kan merupakan sesuatu yang unprecedented ya. Kita tidak pernah berpikir ini mengubah total cara kita, cara kerja kita, cara kita melakukan bisnis dan sebagainya. Sehingga kita harus rearrange lagi banyak hal. Tapi ingin saya sampaikan bahwa ASEPA ini tidak sekedar mengenai masalah perdagangan barang. Gimana barang Indonesia ke Australia bisa zero tarif, barang Australia masuk ke Indonesia bisa zero tarif. Ini tidak hanya mengenai masalah bagaimana mempermudah arus investasi, tidak. Tetapi ini juga menyangkut hal yang tadi kita bahas di bagian pertama. Pengembangan human resources, SDM. Gimana Indonesia dan Australia sebagai bagian dari kesepakatan ini telah menyepakati suatu kerjasama untuk mengembangkan SDM. Dan dengan ini antara lain, universitas yang ada di Australia dapat membuka a full-fledged campus di Indonesia. Dan dalam kaitan ini pula saya ingin sampaikan Monash waktu itu, Vice Chancellor-nya sudah menyampaikan secara langsung kepada Pak Jokowi keputusan Monash University untuk membuka full-fledged campus di Indonesia. Selain itu kita juga melakukan kolaborasi dengan berbagai TAFE ya, yang ada di tiap-tiap negara bagian untuk dapat bekerja sama mengembangkan tenaga kerja siap pakai. Dan kalau nanti mereka itu betul-betul bisa mendapatkan sertifikasi dari Australia, maka mereka tidak hanya dapat bekerja di Australia saja, tapi saya kira
di
mereka
akan dunia.
Siap memasuki pasar tenaga kerja di seluruh dunia.
Bapak, memang dalam pesan Perdana Menteri Australia, itu Perdana Menteri Scott Morrison, itu dikatakan bahwa I'm confident our long and dynamic partnership will help us work together to overcome the health, social, and economic impacts of the COVID-19 pandemic. Itu diantaranya. Berarti memang mencakup semuanya, itu kan Bapak?
Ya.
Nah, Bapak sebetulnya saya ingin Bapak membahas tentang bagaimana penanganan atau bagaimana Indonesia mencoba memulihkan ekonomi dari COVID-19 ini, tapi mungkin kita simpan untuk pertemuan yang akan datang karena saya tahu Bapak pasti sangat sibuk sekali
ya,
itu.
Terima kasih Anita, mungkin di lain kesempatan saya tentunya akan make myself available ya untuk dapat berbincang-bincang lagi dengan teman-teman di SBS. Dan mudah-mudahan ini juga dapat memberikan pencerahan dan lebih dari itu dapat memperkuat tali silaturahmi kita yang ada di Perwakilan Republik Indonesia dengan masyarakat Indonesia yang ada di Australia.
Bapak Duta Besar Indonesia untuk Australia, Bapak Dr. Randus Yohanes Kristiarto Suryo Logowo, terima kasih sekali Bapak dan sekali lagi salam merdeka Bapak.
Terima kasih Bu Sri atas kesempatannya. Salam merdeka, salam sehat juga bagi kita semua. Terima kasih.
Nah itulah tadi wawancara kami dengan Bapak Duta Besar Indonesia untuk Australia, Bapak Kristiarto Legowo.
SBS.
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 SBS Radio.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.